Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Den premiéry tohoto Vltavínu má také příjemné datum, jako ten předchozí masopustně valentýnský. Nyní je to ovšem 21. února 2021. Psáno digitálně 21-02-20-21. Archivní nahrávky, které v něm pro vás máme připravené, jsou už také digitálně zpracované, ale zaznamenané přinejmenším ve dvou případech na staré dobré magnetofony. Jednou se vypravíme do Boubína, poté k Netolicím a na Dívčí kámen a ještě si mezi tím s Miroslavem Palečkem zavzpomínáme na Jaroslava Ješka a Voskovce s Berichem. Následující archivní záznam vznikl spojením studiového vstupu a nahrávky pořízené ve Vimperku. Všechno dohromady pak nese datum 10. dubna 1977. Je to úryvek z pásma natočeného v Českobudějovickém rozhlase jako připomínka založení Boubínského pralesa. Tak na tom by nebylo vcelku nic zvláštního, kdyby. Kdyby se zakladatel pralesa nejmenoval Josef Jón a redaktor, který to všechno o 130 let později natočil, také Josef Jón. Vše podstatné už se dozvíte přímo z nahrávky.
Právě před 130 lety se hlásil poprvé do služby na lesním úřadu ve Vimperku muž, jehož jméno je navěky spjato se jménem Boubín. Lesmistr Josef Jón. Lesy na Boubíně a Bobíku byly tenkrát v neutěšeném stavu. Několik let předtím se nad Šumavou přehnalo několik vichřic, pak přišla sucha a s nimi katastrofální rozšíření kůrovce. V létě roku 1851 vykolíkoval lesmistr Jón v Boubínském pralese 8 zkusných ploch a lesnímu adjunktovi Františku Jungwirtovi je uložil zmapovat tak, aby podávali co nejpravdivější a nejnázornější obraz pralesa, rozvrstvení všech jeho stromů i jejich rozměry. Do října téhož roku byly hotovy mapové obrazy 7 zkusných ploch. Lesmistr Jón je poslal k nahlédnutí majiteli panství Schwarzenbergovi do Třeboně, ale ten si snahu svého lesmistra vysvětlil po svém. Mapy zmizely v některém z nejspodnějších šuplíků a všechna snaha by byla vyzněla na prázdno, kdyby...
Kdyby si v dubnu příštího roku nevyžádal lesmistr Jón vrácení map s odůvodněním, že je potřebuje pro své vědecké výzkumy.
Mapy skutečně dostal zpátky a když nepořídil uhraběte sám, zkusil to přes prostředníka. Pozval na Šumavu nikoho menšího než vratislavského vrchního zemského lesmistra von Panevice. Na toho ovšem Schwarzenberg dal a tak v roce 1858 rozhodl, že část pralesa v revíru Zátoňském má zůstat trvalou rezervací.
A od té doby se na Boubíně nesázelo ani nekácelo, nepřibližovalo ani neplavilo. Jen se dívalo, obdivovalo, měřilo a zkoumalo. Na Boubín vodili své žáky profesoři lesnických škol, divokou přírodou se dali inspirovat básníci a spisovatelé.
Jmenujme aspoň Adolfa Hejduka, Karla Kolstermana a Jana Nerudu. O Boubíně se popsalo hodně papíru. Protokoly o výzkumných šetřeních, vědecké i populární publikace.
A lesmistr Jón?
Ten už skoro jedno století odpočívá na Vimperském hřbitově.
Soudru inženýre, já se vám přiznám, že číst vlastní jméno na náhrobní desce není zrovna povznášející pocit. My tady stojíme u hrobu lesmistra Josefa Jóna, jehož jméno je spojeno na věky s Boubínem.
Ano, máte úplnou pravdu a právě myslím, že i po této stránce můžete být na své jméno hrdý, protože právě v minulém století váš jmenovec se zasloužil o založení nejstarší rezervace na Šumavě, druhé nejstarší vůbec v našem státě, Boubínského pralesa. Když prováděl popis porostů, zjistil, že v oblasti Boubína a Bobíka jsou ještě některé porosty pralesovitého charakteru. Zabýval se těmito porosty a přišel na myšlenku, že by bylo vhodné tyto porosty zachovat pro budoucí věky, jak se také údajně praví v zakládací listině pralesa. Tehdy zrovna pořádala jednota lesnická exkurzi na Šumavu a právě lesmistr Jón vzbudil jejich zájem o tyto pralesovité útvary a byl jedním z prvních, který se zabýval jejich měřením a přimluvil se u knížete Schwarzenberga o jejich vyhlášení. Původní prales byl poněkud větší, že ovšem několika vichřicemi, které se tady přes Šumavu přehnaly, se zmenšil na dnešní plochu 46 hektarů. Lesmistr Jón také prováděl velmi důkladná měření v pralese, a to takového druhu, že je možno dnešní lesnické měření na ně navázat. Vytýčil 8 zkusných ploch v tomto území, kde prováděl přesné měření kmenů, potom po několika letech další měření, a skutečně máme dnes srovnávací materiál velmi důkladný, který můžeme použít. Při dnešním měření, které zde provádí doktor Řehák z Výzkumného ústavu lesnického, dokonce našel některé kameny bývalých zkusných ploch a jednu zkusnou plochu dokonce na toto jeho původní měření navázal. Jinak lesmistr Jón byl velikým lesníkem své doby a prvním takovým skutečným lesníkem, který se zabýval pralesovitými útvary.
Já bych jenom připomněl, že letos vzpomínáme 110. výročí vyhlášení Boubína pralesem, a to je, já myslím, pro lesáky příležitost, aby vzpomněli i na toho, který se o vyhlášení Boubína pralesem zasloužil měrou největší.
Když už jsme se začali potulovat po té západnější části jižních Čech, navrhuji připomenout další osobnost, a sice Oldřicha Petráška, velkého znalce historie Netolicka. Je to 2 roky, co zemřel. A mně se s ním poštěstilo ještě předtím natočit několik reportáží. Tady je záznam naší cesty k Netolické oboře a ke Krčínce.
Já myslím, že jsme si s Oldřichem Petráškem lepší zvukovou kulisu nemohli přát. Šumění deště, šumění proudu vody z rybníka ve výpusti, v dálce vytí psa, pošmůrný den a ideální téma pro poslech. Co je to Krčínka, u které teď stojíme?
Krčínka je umělá stoka, která byla vybudována na konci 16. století a měla sloužit k tomu, aby přivedla vodu na zámek Kratochvíle. Tam byly různé vodní atrakce, pohyblivé vodní obrazy a tam blízko není žádný vodní tok větší, který by tyhle ty atrakce poháněl.
My jsme teď nahoře na kopcích nad Netolicemi. To znamená, že tady musí někde Krčínka pramenit nebo někde vznikat z nějakého vodního toku nebo z nějaké vodní nádrže. Je to tak?
Vzniká nebo začíná pod skálou, kde odbočuje z potoka Melhutka a vede jako přes 3 kopce do kopce. Zdá se to být neuvěřitelný, ale je to tak, protože tenkrát ty měřiči to dokázali tak vyměřit, že opravdu vede po vrstevnicích a překonává tyhle ty výškové rozdíly. Je to opravdu, bych řekl, vrchol měřičské práce v té době, kdy si člověk veme, jaký používali primitivní nástroje na měření.
Když se řekne Jakub Krčín, podle nějž má tato, dá se říci, obdoba zlaté stoky jméno, tak si asi všichni vybaví hlavně Třeboň. I když to není pravda, protože on vlastně podstatnou část svého působení tehdy u Rožmberku sídl v Krumlově. Když se řekne Štěpánek Netolický, tak si všichni vybaví Netolice, ačkoliv ten vlastně s Netolicemi skoro nic společného kromě toho jména neměl. Takže jak je možné, že nad Netolicemi je Krčínova stoka?
Na místo zámku Kratochvíle stál dvůr Leptáč, který dostal Krčín do majetku od Rožumberku a začal kolem něj budovat oboru a zval tam Rožumberky a těm se to tam tak zalíbilo, že nakonec to vyměnili s Krčínem za Sedlčany a začali budovat zámek Kratochvíle s tou oborou, která vlastně v té době byla největší oplocená obora v Čechách. A Rožumberkové tam chovali, dokonce tam měli i slona a buvola, velbloudy, což se dneska dost málo ví. Takže my jsme vlastně na území ty bývalé rožumberské obory, kde se prakticky od té doby nic nezměnilo. Tady nevznikly žádné stavby nové, takže je to taková jedinečná renesanční krajina ve své původní podobě přetvářená člověkem v té době.
Posloucháte Vltavín a já mám pro vás jednu, přesně 2 roky starou nahrávku. Natočil jsem ji 20. února s Miroslavem Palečkem. Myslím, že všichni víme, o koho jde. Kdo netuší, tak zkusím připomenout třeba jsem jenom prodavačem limonád. Pro mě to byl za mých mladých let velký kytarový vzor. Před 2 lety vystupoval v našem velkém rozhlasovém sále a já jsem vzal mikrofon, on kytaru a po zvukové zkoušce jsme si sedli stranou, on hrál, povídal a já se ptal a vznikl z toho následující rozhovor. Vzhledem k tomu, že živé nahrávky se v našem rozhlasovém studiu kvůli pandemii nekonají už rok, vezměme to jako milou vzpomínku, ale i připomínku, že jakmile to jen trochu půjde, pustíme se do těch, jak my říkáme, živáků zase znovu.
Vítr vane pouští, po písku žene klobouk, zahnal ho do houští.
Když vidím někde nápis Ješkárna, tak mi to buď evokuje slangový výraz pro konzervatoř Jaroslava Ješka, anebo písničku z pera trojice Jaroslava Ješka, Jana Vericha a Jiřího Voskovce. Ve středu večer to máme v našem velkém nahrávacím sále Českobudějovického rozhlasu asi všechno pohromadě, protože tady máme technicky perfektně vybaveného kytaristu Miroslava Palečka, no a písničky zmiňované trojice. Bude to na tom postaveno? Bude to opravdu jenom Ješkovy písničky?
Tak už od samého začátku přeháníš. Nebudou jenom Ješkárny, bude pochopitelně takový průřez, budou tam, já nevím, Palečko Janíkoviny, Palečkoviny, Palečkovoloviny a Ješkárny a pokud prostě to bude příjemný, jakože to asi bude příjemný, tak bych třeba zaspíval nějakou zhudebněnou báseň pana Jaroslava Seiferta.
Ještě zpátky k těm Ješkárnám. Já jsem si upřímně řečeno na ně nikdy netroufil, protože já to považuji za nepřevoditelné na kytaru, protože je to vlastně původně všechno skládáno při klavíru. A z toho jsem měl, nebo předtím jsem měl vždycky obrovský respekt, abych to nepřevedl tak, aby to nakonec nevyznělo. Je to vůbec reálné to zahrát tak, aby to zaznělo? Ve vašem případě evidentně ano, protože já to tak poslouchám, říkám si, no tam je všechno, co tam má být, ale hodně se s tím asi člověk musí popasovat.
Tak jo, tak mně se ty písničky líbily od počátku, když jsem je slýchával v rozhlase Po drátě, tak už mě prostě zaujaly nějakou prostě něčím, no, že jiný text, jo, jiná harmonie, všechno mě na tom zaujalo. A bylo mi zpočátku líto, že ty písničky se sice hrajou u táboráků, ale třeba jenom na 3 akordy, ale později jsem dospěl k názoru, že to je vlastně jedno, protože hlavně, že se ty písničky hrajou a ty texty zpívají. Protože nemůžeme na každém, kdo má rád tuhle muziku, kdo má rád táboráka zpívání, prostě aby byl jako nějak vybavený víc, než mu stačí. Jo. Takže později mě to teda přešlo, ale když jsem se do nich pustil, no, tak jsem se vlastně musel naučit na kytaru, abych takzvaně řekl. Nesmí se to prostě podcenit. No. Já jsem se k tomu dostal tak, že jsem se dostal ke zpěvníčkům, které vyšly v 50. letech. Vyšlo jich 7. A v každém bylo asi 6 nebo 7 písniček z her Osvobozeného divadla. Ale to nejzajímavější pro mě na tom bylo to, že to tenkrát zpracoval pan Oldřich Flossmann, hudební skladatel, byl to tenkrát ředitel Ochranného svazu autorského mimo jiné. A on to předělal pro kytaru, takže vlastně z toho klavírního výtahu udělal akordy pro kytaru a byly tam i vlastně namalovaný v řádu, tak tam vždycky bylo třeba 25-30 akordů. Samozřejmě obratů různých a tak jako jo. A tak z toho já jsem vlastně čerpal. To mě ohromně pomohlo, protože vlastně mi to rozšířilo obzor a musel jsem se naučit prostě jiný hmaty a jiný postup, vlastně než jsme tenkrát měli při tom, když jsme dělali písničky s Michalem.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla, lidi byli jen nahatý v opice, brontosaurus válcoval jim silnice. V poledne mu dali metrát přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, lidom si hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal.
Voskovec s Verichem a s Ježkem jsou pro mě vlastně první folkoví písničkáři. V tom slova smyslu, jak jsme to poznali v 68. my, nebo v těch letech. Protože vlastně stejně jako drtivá většina písničkářů, nic moc zpěv, ale věděli, o čem zpívají, jak to prodat, jak to prostě podat. A i ta muzika byla prostě najednou jiná, než jsme slýchávali, nebo než slýchávali pamětníci tehdy. Tak tam je toho hodně společného. A vyjádřit nějaký svůj názor v písni je aspoň pro mě jako velice geniální, protože to je, sice je to třeba zcuknutý do nějakého menšího tvaru, ale je to daleko srozumitelnější pro lidi a pro posluchače. Byli to pro mě prostě průkopníci městského folku, protože komentovali dění kolem sebe tak, jak to dělali písničkáři v 60. letech a třeba někteří to dělají ještě do dneška.
Nepatrný úsměv tvůj skoro se úsměvu nepodobá, jenom se koukni na ten můj, tváře cená ozdoba. Proč pak se málo usmíváš, je mi to líto, moje milá.
My jsme se tu viděli naposledy před rokem při regionálním kole Porty. Když tak srovnáváme ty generace a vezmeme ty písničkáře za sebou a můžeme začít, dejme tomu Hašlerem, pokračovat Voskovcem s Verichem a pak jsme u vás v těch 60. letech s vámi a Krylem a tak dál. Vnímáte ještě nějak současné písničkáře? Je tady nějaká taková podobná osobnost?
Tak je jich, si myslím, jako dost. Tam už je znát, jak jsou technicky vyspělí, co se týče hry na kytaru. Jo, to líbí se mi to, líbí se mi to. Jsou takový prostě, myslím, všestrannější a myslím si, že už jsou takový rytmičtější. Už ty věci jsou veselější. Drtivá většina z nich hraje uši s kapelou a je to prostě, je to všechno živější, veselější, kdežto my jsme měli takový volnější tempo, protože jsme to technicky nezvládli, pochopit. Ne. Jsem jenom prodavačem limoná. Jo, tohle jsme zvládli, ale že bychom to nějaký prostě technický...
Tak teď zase přeháníte vy.
A na závěr dnešního Vltavínu tady mám jednu opravdu historickou nahrávku. Miluška Vojtová z rozhlasového archivu, která mi pomáhá s vyhledáváním zajímavostí, ji našla na pásku, který nese letopočet 1966. Je tedy stejně starý jako já. Natočil ji tehdejší redaktor Lubomír Soukup na Divčím kameni.
Za archeologem Poláčkem jsme se vypravili na jeho letní pracoviště přímo do terénu na Divčím kameni. Kopal na příkré stráni pod zříceninou hradu.
Jak tady vlastně pracujete?
V terénu pochopitelně pracujeme jen v době hezkého počasí a tak se snažíme využít každého hezkého dne. Plošné odkryvy, které zde na severovýchodním svahu provádíme, jsou v celku záměrně vedeny tam, kde je předpokládaná nejtenší středověká vrstva a pod touto středověkou vrstvou máme pravěkou vrstvu poměrně mocnou.
A teď, kde to vlastně jsme, prosím vás?
Jsme na severovýchodním úseku, který je vcelku skryt před zraky různých návštěvníků, v jediném místě, kde bylo relativně možné dostat se vůbec na strategicky položený ostroh, to znamená na nepřístupný ostroh, a to v pravěku bylo velmi důležité. Tedy na severovýchodním úseku, kde byla cesta k těm pravěkým chatám.
No a tato jáma, ve které teď se nacházíme? A
tato jáma je vlastně sonda, která ukázala sílu středověké vrstvy, pod kterou se nalézá předpokládané pravěké dláždění. To předpokládané dláždění říkám, protože zde jsou určité pravěké nálezy, dokonce středověké zcela mizí.
No a tady vedle těch výkopů, tady vidíme takové, co to tady máte? Máte nějaké střepy, pak nějaké oblásky, co to je?
Ano, správně. To jsou doklady hmotné kultury a sice v počtu 20 000 pravěkých střepů, tedy zlomku pravěké keramiky a vedle toho ty dvě hromádky, jakoby, to je říkáme pravěká munice, to jsou oblázky, které se užívaly běžně v pravěku k obraně.
No a tady pracujete sám, anebo někdo vám pomáhá?
No pochopitelně jsou zde studenti, chlapci se činí, i když je to fyzicky velmi náročné.
Chvíli oba mlčíme a já se dívám, jak archeolog Poláček pečlivě odhrabává hlínu i oblázky. Zajímají mne však nezvykle narovnané veliké kameny.
A prosím vás, tadyhle ty kameny, jak vylézají ze země, co to vlastně je?
To je zborcenina pravěké zítky, a sice zítky, která sloužila jako podloží pro pravěkou chatu. Zde bylo koncentrováno poměrně nejvíc nálezů keramiky, dokonce kamenné mlýny, podložní desky kamenných mlýnů, kamenná drtidla a několik hrud tuhy, tedy suroviny tuhy, která sem byla importována zřejmě někde z oblastí jižnější.
To znamená, oni na té zítce stáli anebo se o ní opírali?
No do jisté míry na ní byly postaveny, ovšem nebyla to forma běžných pravěkých chat, ale byly zastřešené buď to rákosím, anebo nějakou síťovinou, tedy bez mazanici. Máme zde v celku ojedinělý způsob stavy pravěkých chat, který se vyskytuje víc ojediněle v těch oblastech v Poříčí. Bylo to, řekl bych, takové období letní, kdy bylo subtropické období, kdy si to mohli dovolit, kdy ta konstrukce chat nemusela být tak bytelná. Ovšem zde v těchto místech, jak vidíme, to barevné rozvrstvení bylo nalezeno několik šipek, konkrétně 3 retušované šipky pazourkové a další nálezy pravěké keramiky, dokonce ještě některé nálezy bronzů.
Pak jsme sešli se stráně do malého domku pod hradem, kde je jakási letní pracovna Poláčkova. Skoro jako ve filmu z divokého západu to tady vypadá. Jenom místo přivázaného koně u plotu stojí motocykl. V místnosti jsou po oknech, stolech i židlích srovnány nejnovější objevy.
Které jsou nejstarší archeologické nálezy na jihu Čech?
Tak především je to předpokládaná skupina neandertálců na Českokumlovsku před plus minus 100 000 lety ze starší doby kamenné a dále je to na Písecku Putím Ražice ze střední doby kamenné skupina, která sídlila v tomto areálu. Ovšem, to je poměrně nejstarší osídlení, jen tak rámcově uvedeno chronologicky. Další osídlení už pochází z období mladšího, a sice ze starší doby bronzové.
Do které doby patří nálezy tady na Dívčím kameni?
Z Dívčího kamene řadíme nálezy do starší doby bronzové, to znamená před 3500 lety z únětickovětořovského období.
Podle čeho tak usuzujete?
Podle celkové stránky nálezů, podle celkového vzhledu pravěkých nálezů, to znamená keramika a celý komplex činitelů v nálezových okolnostech nám určuje nejen chronologickou hranici, ale pochopitelně i to kulturní určení, to znamená archeolog se v zásadě v této věci nemůže, tak říkajíc, zmýlit.
Protože archeolog nepracuje už tak jenom srovnáváním, ale dokonce se opírá i o exaktní vědu.
Archeolog pochopitelně co nejúžeji spolupracuje s přírodovědci, kteří mu dělají různé speciální práce, například metoda radioizotopu uhlíku C14, která určuje ten časový rozsah. Znamená to tedy, že nejen se opíráme o svou typologickou stránku, o vzhled nálezů, třeba pravěké keramiky, vzhled pravěkých zbraní, ale vůbec metody přírodovědců nám přinášejí velmi cenné materiály, které dosvědčují, že naše metody, například v chronologii a v typologii, jsou vcelku správné.
Co se tak vědělo o Dívčím kameni před, řekněme, čtvrtstoletím a co se ví dneska? Jsou nějaké rozdíly v našich znalostech?
No, do jisté míry jsou podstatné rozdíly. O Dívčím kamenu se vědělo, že je to jen středověký hrad, který byl vybudován, já nevím, v průběhu 14. století. Ovšem v posledních letech intenzivní archeologický výzkum ukázal, že zde bylo důležité pravěké osídlení, a sice ze starší doby bronzové. Před několika desítkami let zde byli určití amatéři, kteří zdravou zvídavostí objevili některé věci, například pravěkou keramiku, ovšem neznali její cenu. Byl to například místní kastelán Václav Král, který v 30. letech zde kopal. Potom to byl jihočeský českobudějovický sběratel Josef Čapek a František Princ.
Jaké jsou spojitosti Dívčího kamene s ostatním tehdejším světem?
Byl to styk s oblastmi, kde se těžil krušnohorský cín, dále to byl velmi intenzivní styk s alpskými oblastmi, kde se těžila měď a sůl, to znamená, že Dívčí kámen ležel na opravdu mimořádně exponované vltavské cestě, která dopravovala v severojižním směru tu naturální směnu. Vltavskou cestou se dostáváme dál k Dunaji a Dunaj, stejně jako Vltava, byly tepnou života na cestě k jihovýchodu do tehdejší kulturní oblasti, která byla daleko před námi, před střední Evropou, postánce kulturní a hospodářské. No a tímto způsobem se dostáváme přímo k dominujícímu postavení Dívčího kamene, jak postánce geomorfologické, tak postánce kulturní vůbec.
A jaké nálezy vám to dokazují?
Především vůbec doklady hmotné kultury v celém komplexu, to znamená pravěká keramika, bronzové nástroje a zbraně a ten jantar především, který v počtu asi 260 kusů zde byl nalezen. Co to znamená? Jantar byl totiž importován z oblastí severních položení, z Pobaltí, byl dopravován přes Dívčí kámen do širokého Podunají a dokonce předpokládáme, že i do bájných Míken, neříkám, že snad Dívčí kámen byl přímo tímto pojítkem, ale přes Dívčí kámen se značná míra těchto obchodních družin brala. Tedyž Dívčí kámen byl nejen východiskem, ale taky cílem.
Co jste nejnověji objevil tady na Dívčím kameni?
Je to především zajímavé bronzové šidelko, které je na jedné straně dláťovitě ukončené, na druhé protilehlé straně ukončené, řekl bych, ostře, i když to ostří je poněkud otřelé. Dále jsou to jemně retušované pazorkové hroty šípů. I když byla starší doba bronzová, je to zajímavé, že tyto pazorkové hroty šípů byly výhradně retušovány z rohovce nebo z pazorku, to znamená z důvodu úsporných. No a co dále bylo zajímavého, hroudy tuhy, které zde leží, jedna větší a několik menších hrudek, ty byly používány na potohování keramiky. A dále jeden z těch zajímavých nálezů máme tady před sebou, je to cedítko, tak jemně vypichovaný, ovšem ten průměr otvaru je asi takových 4-5 mm. Snad se s tím cedilo nějaké jídlo, nějaká příprava jídla, nevíme o tom speciální poslání v celku nic. Snad metoda spektrální analýzy by nám leccos odhalila, ovšem v těchto věcech jsme teprve v počátcích. No a z další velmi zajímavý nález, to už je ovšem několikerý nález, je miniatura kamenného sekelmatu. Je to taková předpokládaná chlapecká hračka, ovšem ty chlapecké hračky měly praktické zaměření, to je zajímavé.
Pak tady jsou takové úlomky, to jsou nějaké tyglíky, nebo co to je, vidíte?
Výborně, jsou to tyglíky a sice sloužily při tavení pravěkého bronzu nebo cínu, protože na tomto jednom úlomku se dochovala maličká částečka tavené bronzoviny. Dokonce podíváme-li se na strukturu tohoto úlomku, vidím, že je to jemně porézní, silně přepálené a podstatně lehčí tato keramika než ostatní užitková keramika. Tedy ty tyhlíky na Dívčím kamenu jsou do značné míry unikátní. Jak počtem, tak tou funkcí, kterou se konečně podařilo i zde nalézt.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.